Yohano shapita ya 10.
Nembu sabu ila vine vinemba. Ye wakatuele lapo kukibelo kia lupango lwa mikoko. Ino katabu kila fanga lapa lupango. Bakifuko kingi. Nabia ingi vi. Kadi ingi vintafanyi. Ino ye wa utuelela kukibelo. Ye mukumbi wa mikoko muine. Mulami. Umushituila kibelo. Mikoko nayo. Yumfuana diwi dianji, nanji kaite mikoko yanji, padishina padishina, weibadikidila nefanja. Pakubwa kuitambisha yonso, weitangidila, nayo kei mulonda muanda iyukile diwi dianji. Mwenyi kei mulonda vona nshadimo, imunyema, muanda kei yukile vodiwi dia mwenyi.
Yesu webelele lukindi lunolu, ino abo kewa jingulu ilepo nekiadi wisamba mulukindi lua. Pene pa Yesu wanena monkamba.
Nemu sapu ilavine vinemba. Amine kibelo kia lupango lwa mikoko. Bonso wamba dikidi ile kuia ibangi vi ne bangi vintafanyi. Mikoko nayo keyevo mfuenepo. Amine kibelo yewa utuele la ponji wapande. Katuela utamba bitufu wamonane bidi iwa. Givi wilanganka kuiva ne kuifaya ne kona kanya. Amina iyamba bantu bamone buumi bulumbulu kempata. Amina mukumbi muyampe, mukumbi muyampe ufuilanga mikoko yanji. Muntu wingidila kufutua ke mukumbi po, ne mikoko mine ke yanji po. Shiwa mona mpumpi wia, ushia mikoko kanyema. Pumpi nanji, kane vya wikwata weifala kanya. Muntu wa unyema mwanda wingililanga kufutua kalanga po mikoko, ehe. Amine mukumbi muyampe. Mwonka munjukile tata, nami emomu yukile. Kadi emonjukile ne mikoko yami, ne mikoko nayo injukile. Nami neifuila. Njikadi ne mikoko mikuawo keidipo mukifombo kinoki. Fwanyinwe mwonka kuyendesha, nayo ikomfuana diwi diami. Peneva ike kalabulu uombe lumolonka, ne mukumbi nanji umoenka. Tata unsenswe, mwanda natu ulabumi buwa miamba, kebu yate dikuawu. Kekudivo ungi atabo, natu ulabo monsa kile amimuine. Jine lufusa luakutu ulabo, ne luakuibu yata monka, kyo kia nene tata kulonga.
Penepo bayuda vela jile monka, pa mwanda wavine nuavya. Bafule mubuka tamuabo keba nenamba.
Ujine kibanda, ikile mbakani. Mwanda kama mufuana.
Baku wabona bomba.
Muntu ujine kibanda, nene nenki.
Le kibanda, kikokeza kuputula bampo fumeso.
Pamafuku amashika kwaji masobo etuabu akusubula. Yesu waji unanga mukijangu kia Solomone kia njibo ya leza. Bayuda ba mungu idile keba mune namba.
Lelo iji fukuka, joke tutukisha michima. Shiwime shia, utusafu ijijile tu.
Yesu weba londolo lamba.
Nemu safu idile kala, inoke mungi tabi ijefo. Bilongu wabi inobiyo nonga kulufusa luatata, binju kanya. Ino, kemu itabi ijefo, muanda kemu dipo, bamu mikoko yami. Mikoko yami, imfuwa nangadi widi yami. Nei yukile nayo inondanga. Nei vebumi buanyeke. Kei kone kapo na nshadi moe he. Kadi, kekudivo muntu ukanyongolo layo mudika sadiami. Tata umfele yo upichile bonso bukata. Kekudivo muntu uko kesha kunyongolo la kintu mudika sadia tata. Tata neyami tui umo.
Vene paba yuda babo ya monka mabwe ambaba muasi. Yesu weba nenamba.
Nabu kulonga bilongu wabi yampe bivule kulufusa lwatata. Lei kukievi kimo kio musakila kungivaila na mabwe.
Nabu bamulondolo lamba.
Ketu sakefo kukuifaya na mabwe muanda wa kilongu wa kiyampe. Aha. Ifa muanda otu kaleza. Abetu muntu bitufu kowijinga kanyabu lezi.
Yesu walondolo lamba.
Kilembelwe mumukanda wenu wabishilamba. Leza wanenemba, mwibaleza. Tuyu kilemba, kewa kokeshi apo kufundula inena kisonekwa leza watelele bubaleza boba badi usapuila mwanda wanji aminami leza wantongele wantu mapanu pantanda leke munena na manyimba ntukaleza pone mulombo lamba nemu analeza shinkilonga bobilongwa bya tata nankyo kemu kingi tabijai ino shia byo byononga nankyo nanshia kemu ngitabije bo bitufu na byangi tabijije ina nshapa muanda wa bilongwa bino muyuki dilemba tata uli munda mwami nami nji munda mwa tata
penepa keba kimbidila tu kumukwata ino aye we basomboloka Yesu waenda monka kubukila bukwabo bwa Lui lwa Yolodano kokuwa kwa Lui dile Yohano kubatisha bantu waikala konka bantu bavule bafikile kwadi bati keba nenamba
Yohano kalongele pona shaki ngelengele kimo ino byonso bya nene Yohano mwendele uno muntu ibya bine
bantu bavule baita bije Yesu kuinekwa